dienas.
Rīta cēliens kopā ar Caritas Latvija. Īsteno mīlestību darbos. Esiet sveicināti, dārgie Radio Marija klausītāji un arī dzan Rīta cēliena kopā ar Caritas Latvija klausītāji. Paldies, ka esat kopā ar mums, paldies, ka atbalstat mūs gan morāli, gan materiāli, lai var pastāvēt gan Radio Marija, gan arī dzan jūs varētu klausīties šo raidījumu un pateicība Dievam, kas skanam jau vairāk kā gadu. Ēterā katru nedēļu, katru otrdienu. Šodien, dargie klausītāji, runāsim par starptautisko gastronomijas konkursu, kas jau otro gadu ir Latvijā. Mums ir brīnišķīgi viesi. Šī konkursa idejas autori un realizētāji. Un arī dzana šī projekta vadītāja Latvijā Arta Mozule-Zepa. Labdien, Arta!
Labdien!
Arta mums arī palīdzēs sazināties un projektā vai šīs idejas autori un organizatori ir no Horvātijas Bedrans un Silvija Habeli. Esiet sveicināti, Bedran!
Hello!
Un Silvija!
Hello!
Prieks jūs atkal šeit satikt un došu tādus ievadu vārdus droši vien Artai, lai pastāsta, ka varbūt arī tāda neliela refleksija, ko es arī pēc tam lūkšu mūsu viesiem, gan par pagājušo gadu, gan arī tātad, kas mūs sagaida šajā gadā.
Jā. Labdien vēlreiz visiem, un tad es esmu Marta, es darbojos nodubinājumā Caritas Latvija. Un tātad šis starptautiskais gastronomijas konkurss caur Caritas Latviju notiek jau otro reizi, kad mums ir iespēja dot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti un dažādām speciālajām vajadzībām un arī jauniešiem bez vecāku gādības piedalīties gastronomijas konkursā un parādīt savas gatavošanas spējas. Un tādā veidā izglītojot sabiedrību par šādiem cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām un par viņu spējām, akcentējot to, ka viņiem ir jādot iespēju iekļauties sabiedrībā. Un tas viss tiek veidots tādā pasākuma formātā. Un jau otro gadu pēc kārtas īpašie viesi no Horvātijas ierodas Latvijā. Un tātad konkrēti 23. aprīlī būs arī šis starptautiskais gastronomijas konkurss Rīgā.
Jā, tad laikam jādod ir vārds viesiem un varbūt tādas pārdomas jeb refleksija par to, kā bija gājis pagājušajā gadā. Mēs gan šeit rādījo ar Artu to pārunājām, bet gribētu tos dzirdēt arī pašu viesu teikto.
So this is already the second year when you are in Latvia, but if you look back at the first time when you visit us previous year, how it was and what you remember the best from the previous year?
First of all, we remember the support of Caritas Latvia and Radio Maria. We was here, we spoke about our mission. We remember the competitors who come for the first time on the competition. And we was very happy that we can host one of the best, who we pronounce like a national winner of Latvia. He come to Zagreb, compete with all the other competitors all around the Europe. And after that, we was in Vatican, where he was present the flag of Latvia at the general audience with the Holy Father.
Jā, tātad viņi atcerās no pagājušā gada pirmkārt šo lielisko sadarbību ar Caritas Latviju, kad mēs, tā teikt, attālināti, nezinot viens par otru neko daudz, pagājušajā gadā varējām norganizēt konkursu šeit. Un arī ļoti spilgti viņi atcerās finālistus no Latvijas, jo viņi šos finālistus satika arī savā māju pilsētā, Zagrebā, kur ieradās finālisti no Latvijas ar Latvijas karogu, un tad viņa ļoti spilgti atcerās arī šo satikšanos tomēr tur Horvātijā. Bet tāpat viņa atceras visus dalībniekus no pagājušā gada un lielisko konkursu, kas notika pagājušgad.
Ko Bedrans teiks?
Is something you would like to mention from the previous year?
Well, for me, it was a very nice experience, and I can say it was one of the best competition that we done in the last year.
Jā, Bedrens arī saka, ka, nu, ka Latvija pagājušajā gadā parādīja tādu augstu latiņu, un ka viņa prāt mums izdevās, nu, mēs bijām vieni no labākajiem, tieši kā izdevās noorganizēt šo konkursu.
Jūs domājat par latiņu tieši organizatoriskajā ziņā?
You mean we were good because of the participant skills or the organizational part?
I mean the whole thing. It was really in the spirit of QP Spoon. It is the competitors present very good their skills. Their performing was excellent. The organization was excellent. We have the musicians, and I like very much that the people who come to support the competitors, they come with the fully respect to the competitors. So this is like I would say in our country like the cherry on the top of the cake.
Jā. Vedrens saka, ka bija ļoti daudz tādu komponentu, kas ļoti veiksmīgi salikās kopā. Tas bija ļoti laba organizatoriskā daļa, tāpat arī bija dalībnieki, kuri bija gatavojušies, kuri bija centušies, kuri bija padomājuši par ēdienu noformējumu un pašu vizuālo tēlu. Viņi bija ieradušies ar atbalsta komandām, un tas viss tiešām bija atstrādāts no visām pusēm. Un tāpat arī atbalstītāji, kas bija tikai skatītājos, bija ļoti lielu tādu respektu un ļoti uztvara nopietni šo konkursu. Un patiešām nu varēja just, ka katrs ir ieguldījis ļoti lielu darbu.
Pateicība Dievam, ka viņš dod gudrību un dod šīs iespējas. Jā. Nu, arī dzen droši vien par viesmīlības dāvanu.
Jā, yeah, so, thanks to the God that we were able to manage so good this previous year.
Yeah. Yeah, thanks to the God, and I should say one more time, thanks to the Caritas Latvia, and thanks to the Archbishop Zbigniew Stankevičs, who connect us with Caritas Latvia.
Jā, protams, arī mūsu arhibīskaps arī saveda kopā viņus ar Caritas Latviju, un tā mēs varējām visi kopā darboties šī projekta labā.
Jā. Nu, šis tādam ievadam, bet jautāšu tādu, nu, tādu globālāku jautājumu, jā, kāds tad ir vispār šāda konkursa mērķis, droši vien nedaudz no vēstures, ja jūs varētu pastāstīt, un es saprotu, ka tā jau ir tādā misijā pārtapus, nu, nevis vienkārši tāds neliels mērķis, bet jau globālāk tā ir misija.
Yeah, so now let's look a little bit how it started, how was the first, your thoughts, how you started this mission, and what's the main goal, and so on, if you can just briefly describe.
Well, to describe how and why we start, we have one game for all the listeners who are listening to us now, and then they will find the answer. So today, after the work or school, when they go to home, to their home, they can observe on left and on the right side of the street or the car and try to find how many people with disability are working in the real labor market. How many they are working in the taxi, how many they are working in the bus, in the train, in the shops, in any other industry. And when they come at home, they can speak with their family and to put on the paper how many people with disability they saw in the trip from work or from school to their home. And then they will find the answer why we start this competition and why we need to continue in this mission.
Jā, tātad ļoti interesants veids, kā viņi tā kā visus aicina paskatīties uz šo problēmu no tādas puses, kad kādu rītu mēs varētu pavērot savu ceļu no mājām uz darbu, uz skolu un tad paskatīties apkārt, cik daudz cilvēkus, kurus mēs satiekam savā ceļā, cik daudz no viņiem ir invalīdi vai ar īpašajām vajadzībām. Vai tas, teiksim, ir autobusa šoferis, vai tas ir kāds veikla pārdevējs, vai mēs varam pamanīt un nojaust, ka varbūt cilvēks, kurš dara konkrēto profesiju, cilvēks ar īpašajām vajadzībām. Un tad tā ir savā ziņā tā atbilde uz jautājumu, kad mēs... Nu, noteikti šī ir problēma jautājums, ka šie cilvēki nav nodarbināti. Un tā ir tā galvenā lieta, ko viņi vēlas attīstīt un atrisināt kaut kādā ziņā un dot iespēju cilvēkam invaliditāti arī atrast darbu.
Jā, un tieši tas ir iemesls, kāpēc mēs neredzam daudz šādus cilvēkus.
Jā, so this could be the reason why don't we see people with disabilities working in different fields.
Yeah, on the other side, everybody is speaking about the inclusion and about the rights of people with disability. And we know that the population of people with disability are the biggest population in the whole world. But still, the answer, when they come to home, when they count how many people they saw, how many people are working, it will be the answer why we are doing this.
Jā, viens ir runāt par iekļaušanu, par vienlīdzību, bet otrs ir arī kaut ko darīt tā labat. Un noteikti, ka tā atbilde, ja mēs tie novērojam un atbilde būtu, nu, ka mēs neredzam ļoti daudz cilvēkus, kur ir iekļauts sabiedrībām atraduši darbu, un tad Bedrans arī saka, ka tādā populācijā šī statistika, šie skaitļi, cilvēki ar vajadzībām un invaliditāti ir ļoti liela populācijas daļa. Un vai mēs tiešām varam nodrošināt vienlīdzīgas viņiem iespējas un tiesības atrast darbu?
Jā, ne tikai par darbu runājot, es vakar biju lielveikalā un es redzēju divas jaunas sievietes ratiņkrēslā un viņas gāja pa veikaliem un es tiešām es ar tādu patiesu baudu to noskatījos.
Jā, yesterday Judita noticed in the supermarket that there were two women just going for the shopping, in the woman in a wheelchair, so she was happy to see that kind of the it's possible also for people with disabilities just to be like us and just to go for shopping.
Un tā, diemžēl, nav tāda ikdienas aina, ko mēs redzam.
Yeah. And it's not that casual that we can see. We are more used to that these kind of people, they stay at home and they stay there. But, yeah.
Yeah. Kad radās šī ideja rīkot šādus konkursus?
Yeah. When this idea started?
Well, we start with the idea maybe 10 years ago, but it was need to take a long time to modify it, to work, to see how we will prepare all the things. And the biggest problem was, I would say, the governments. Because if you want to organize some things, you need to have a lot of papers. It is a lot of difficulties to communicate with the government. And with the church was very easy. I said much easier because they are on the same mission like we are. They want to do the same thing, and this is to help that the people with disability have an equal rights like everybody else. So when we have connections with the church, everything was very, very fast.
Ideja pati radās jau 10 gadus atpakaļ radīt tātad šo iekļaujošo vidi, bet nu, kā jau jebkura ideja, tā prasa savu laiku, kamēr viņa tiek varbūt mazliet skaidrāk, izteikta, uzrakstīta, un tas process visilgākais esot bijis tieši tāda, nu, tāda tajā lietā, kas ir tas papīra darbs, visi tie dokumenti, visas atļaujas, visi to sakārtot un kaut kādā ziņā tās lietas, kas iet caur valdību, tad tās paņem visilgāko laiku. Savukārt tiklīdz jau ir jārunā par tādu praktisku rīcību ar baznīcu, ar kāritām visā pasaulē, tad tur viņi atzīst, ka tur jau šis process ir daudz ātrāks, jo kaut kādā ziņā gan kāritas, gan arī viņi, tā ir kaut kāda misija. Un viņi iestājas par cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat kā to dara kāritas Latvija un arī baznīca.
Vai uzreiz šī ideja bija par starptautiska mēroga pasākumu, jeb tas kādu apstākļu sakritības dēļ pārtapa tā? Kāda bija šī ta priekšvēstura?
How did you went international? That was the priority or it's just naturally?
First of all, we start on the national level in our country. With the support, of course, with the Catholic Church, with our Apostolic Nuncio and the Ministry of Foreign Affairs. First of all, we organized 2021 in Croatia, then 2022 we repeat one more time competition for people with disability, but also we include and Bosnia and Herzegovina, we want to see how it's going on outside of the our border. So last year we start with the European level because we was totally ready with our innovative equipment, with our innovative teaching methodology, what we are creating during these 15 years.
Tas sākums bija tāds, pirmais bija nacionālajā līmenī, tad viņu valsts ietvaros, Horvātijā, 2021. Gadā bija pirmais konkurss, tad nākamajā gadā viņi jau pamēģināja doties uz vienu no kaimiņu valstīm, uz Bosnijas Hercegovisti, un paskatīties, kā izdodas jau tā ārpus savas valsts robežām, un tad pagājuši gadu 2023. Gadā bija pirmais gads, ka viņi tieši devās uz Eiropas valstīm, un tad šīs gads ir otrais, kad viņi ir visā Eiropas Savienībā un pat ārpus.
Un kā jūs nonācāt Latvijā?
And how did you ended up in Latvia?
With big support, like I say, of our Apostolic Nuncio from Croatia. He gave us contact of bishops and archbishops who is his friends all around Europe. So with the support of him, we send official letters, try to explain what is Cupid's Spoon and that Cupid's Spoon is our life mission. So we connect with your archbishop here in Latvia and he connect us with Caritas Latvia.
Jā, nu tas ceļš ir diezgan loģisks, jo Latvija ir Eiropas Savienība, Caritas ir starptautiska organizācija, līdz ar to ar attiecīgo bīskapu un arhibīskapu palīdzību, tad tikām mēs savesti kopā, mēs Caritas Latvija un tātad viņu šī ideja un viņu misija.
Cik valstis piedalījās pagājušā gadā, vai šogad ir tās pašas, vai vēl vairāk valstis?
How many countries you visit last year, and what's the plan for this year?
Last year we organized a competition in 23 European country plus Ukraine. This year our mission is to present Cupid's Spoon in more than 40 countries also in a period of the 6 months.
Jā, pagājuši, kad viņiem izdevās apciemot 23 valstis un arī Ukrainu, tad 24 kopā. Šogad viņu mērķis ir 40 un plus, un tas viss šogad ir 6 mēnešos. Arī, jā. Tad pagājuši, kad viņi arī ceļoja 6 mēnešus un 24 valstis, šogad tie paši 6 mēneši, bet 40 valstis.
Un jūs, Bedrana un Silvija, visu laiku esat klātesoši?
So you're all the time together, every country?
Yes, we all the time together, we travel together, we live together because we are a married couple. Also, Vedran is a president of our association, I'm the vice president, and with supporting each other, we can't make it.
Jā, dienā viņi ir kopā, tas ir viņu mazais ģimenes uzņēmums, ja tā var teikt, un tā tad katru valsti viņi apmeklē kopā un visa organizatoriskā daļa tādos lielos apmēros ir tikai uz viņu pleciem.
Vai jums ir arī kāda komandas locekļi vēl?
But you also have some volunteers or some team back home, yeah, that who take care of some parts?
Of course, we have our professional team. We have one team who take care about our students in Zagreb. And also we have some volunteers who help us with preparing a video from each country. So I take a photo and video in each country, send them material to Zagreb, and they prepare short videos, because we want to present each country, and we want to present competitors from each country through our social networks and our big general media support.
Jā, nu, protams, ka viņiem arī tur viņa mājās Zagrebā ir komanda, kas rūpējas tieši par tādu vizuālo materiālu, kas apstrādā bildes, video, saliek to visu kopā un pareizi noprezentē gan medijiem, gan arī atbalstītājiem un tā. Un tāpat viņiem tur arī ir skola, kur viņi turpina apmācīt cilvēku invaliditāti pēc savas izstrādātas metodoloģijas. Mm-hmm. The back home in Zagreb, you have this kind of school for people with disabilities where you continue to educate them, yes?
This is the NGO organization. It's not a public school. Mm-hmm. We teach them for very simple basic things, you know, how to take care about themselves, but also more improvement educational. We have a very good collaboration with some firms, and after the teaching classes, 90% of them finding a job in the real labor market.
Jā, un ir tāda ļoti svarīga daļa, ka to, ko viņi dara savās mājās Zagrebā, tad viņiem tur ir šī arī organizācija, bezpēļņas organizācija, kurā viņi dienā apmāca cilvēkus invaliditāti darboties virtuvē. Kā jūs minēju, viņiem ir izstrādāta pašiem sava programma un ar dažādu arī projektu atbalstu. Tas ir tas process, kas neapstājas. Kur viņiem ir iesaistīti attiecīgi citi cilvēki, un tur viņiem šī statistika ļoti laba, jo šī cilvēki, kuri iziet šo viņu tā saucamo programmu, 90% atrod darbu. Mm. Atrod darbu tieši tādā kulinārijas vai gastronomijas jomā, vai kā palīgi virtuvē, vai kafēnīcās, restorānos.
Jā, tas bija jautājums, ko es pierakstīju, tieši kādas perspektīvas ir pavērušās konkursa dalībniekiem un uzvarētājiem, tad jūs runājat par šo te virtuves kalpošanu pie jums mājās, bet tad vai tiešām ir arī kādi, ko jūs zinat, nu, kādas perspektīvas tiem cilvēkiem, kas ir piedalījušies konkursā?
Is there some of these success stories that that people have found a job afterwards?
Oh yes, of course. Not only the jobs, the girlfriends, the boys. Sometimes they get married. Very nice stories when they find the job and when they have their own money, so they can live independently from the parents. And this kind of story we have a lot, and we think that this is very success about how we are working with the people with disability.
Jā, tur ir daudzi, viņš uzsaka, ir par daudzi veiksmīgi gadījumi, ka cilvēki ir atraduši darbu, ieguvuši savus patstāvīgus ienākumus un varējuši būt neatkarīgi. Un tāpat arī viņš interesanti teica, ka arī tas pasākuma formāts arī savit kopā un rodas iepazīšanās, kas rezumējas ar kāzām.
Brīnišķīgi, jā. Vai varētu teikt, ka pateicoties šim konkursam, šie dalībnieki, viņi tā kā, nu, notic savām spējām?
Also, you would like to know, is this kind of the way how contestants can more believe in themselves?
Of course, when they come, when they present their abilities, it is very important that they know this is the competition for the amateurs, not the professional cooks or the bartenders, you know. Because when you perform, you can show all your abilities, what you have. Your cleaning, your behavior, how you communicate with the audience, you know. So 90% of the people who finish our school doesn't only work in the gastronomy industry. They also work in the IT industry. They are opening the door in the IT companies. They're preparing maybe the coffee. They are speaking with the clients. They are working in any other industry, because the cooking, the performing in cooking and preparing the drinks, you can see all the abilities of some person.
Jā, šī viesmīlības joma ir ļoti plaša un tiek uzsvērts, ka tas nav tikai par gatavošanu, jo konkurss pats par sevi aicina amatierus, nevis profesionāļus, bet tā viesmīlības joma iekļauj arī spēju sevi prezentēt, pasniegt kafiju, tēju, daudz tādas mazas lietas, no kurām ir atkarīga nu, šī cilvēka spēja, teiksim, ne tikai garšīgs ēdiens. Un arī runājot par tādu iekļaušanu tieši darba vidē, daudz atrod arī darbu nesaistītās sfērās, tieši kā tas personāls, kurš parūpējas par labklājību, sagaida viesus, piedāvā tēju, kafiju. Līdz ar to tas spektrs ir diezgan plašs.
Jā, es vēlētos nedaudz atgriezties vēl pie šīs idejas pirmsākuma. Kāpēc vispār jūs nonācāt līdz tam, ka būtu nepieciešams integrēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām?
Yes, one more very basic question. Why do you think it's necessary to integrate people with disabilities into society?
Because of the people, first of all, because of them, but I think also because of the whole society. Because if you want to have, normal society, you know, who will respect each other, who really respect your child, your parents, husband and wife, you need to have the society who will include the whole citizens. And by this, I mean people with disability. Because without them, you don't have a normal society. And without normal society, you have the anarchy.
Nu, protams, ieguvēji ir šie cilvēki paši, bet lielāki ieguvēji esam mēs kā sabiedrība. Jo tikai iekļaujot viņus, mēs varam būt tāda nu, pilnvērtīga sabiedrība, kas ir iekļaujoša, kas ir pieņemoša, mēs mācam to saviem bērniem, un nu, tas ir tas vienīgais veids, kā mēs varam eksistēt tiešām kā cilvēce.
Jā, un kāpēc tieši virtuve?
And why exactly this gastronomy?
Why gastronomic?
Yeah.
It's very simple, you know. When you speak with your child or when you speak in your family about the future, about what your child wants to do, mostly is at the table. So everybody understand the food and the competitors understand the food and the visitor understand the food. And the food is the only tool which include all the human elements of taste, smell, eyes, ears, touch, and taste. So it is a very simple answer.
Jā, ēdiens laikam ir tāda ļoti vienkārša mīlestības valoda. Jā, un tas, nu, tas vieno, tas sākot ar tādām ģimenes vakariņām kopā, kad mēs sajūtam smaržu, garšu, kad mēs esam pie tā ģimenes galda, un ka tas ir tāds ļoti vienkāršs un labs veids, kā savienot cilvēkus.
I should say, also it is because we was professional chefs and Vedran was professor of cooking at the university for adult people. And during this 15 years working with children and people with different kind of types of disabilities, we recognize through the cooking and preparing some drinks that in people with disability, they have lots of skills to present. So we start with the Cupid spoon because only 1% people of disabilities is for Paralympic or Special Olympic Games. Not everybody for sport, but one of the most thing that we need to teach our children, especially children with disability, is how to prepare simply healthy dish or beverage for independent living and who is capable enough for labor market.
Jā, un tā tad ne tikai šī milstības ēdienu, bet arī visam pamatā ir tas, ka viņi abi divi ir profesionāli pavāri, un Vedrens arī ir profesors, kas universitātē ir pasniedzis tātad ēst gatavošanas mākslu. Un līdz ar to tāds, nu, arī savā ziņā ļoti svarīgs mērķis ir iemācīt cilvēkus pagatavot sev veselīgu, sabalansētu maltīti, un nu, tādā veidā arī spēt parūpēties par veselīgu uzturu.
Jā, paldies. Un man nemetīgi gribas pateikties Dievam, jā, kā viņš, nu, kāds ir viņa darbs, ka viņš paņem kādu cilvēku talantu, dod iespējas to attīstīt un pēc tam to pārvērš brīnišķīgā misijā.
Jā, so Judita, truly, are truly satisfied with this mission that how God works through your job, how he finds two professional people and put this mission.
Yes, we agree with you, and I would like to answer on your question from the beginning. What is the goal of the Cupid Spoon? We have two goals. First of all, people with disability need to become more visible. So it should be normal that you see a woman in wheelchair go to the shopping. And the second, we want to send a global message about the abilities of people with disabilities and help them to be independent and to finally to find a job.
Jā, nu tā tad arī vēlreiz tā rezumējot, tā galvenā misija un mērķis, ko viņi grib sasniegt, ir veicināt atpazīstamību cilvēkiem ar invaliditāti un iekļaut viņus sabiedrībā, iekļaut gan kā veikala apmeklētājus, kad viņiem ir pielāgota vide un viņi tiek pieņemti un aicināti, gan arī dot iespēju viņiem atrast darbu. Tad mēs tā nopaļojamies, tad šie ir tie skaistie mērķi, kas ir šai kustībai.
Nu, tā tad lai kļūst par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.
Jā, jā.
Jā, varbūt tiem klausītājiem, kas iepriekš nav dzirdējuši par šādu konkursu, pastāstiet, kā tas noris, jo mēs dzirdam, ka jūs ceļojat pa pasauli, jā, kā jūs pārvietojaties un kāda ir arī dzen, šī konkursa nosacījuma.
So very practical part, how it goes. You travel around the world, you stop in each country, how it goes?
Well, we inform before the countries about the competition. In some country, they prepare the competition, like here, and we hope in the future every country will prepare like that. So far, this is 20 countries, and we only didn't done in Turkey, because we go there to promote the competition, but for the rest country they prepare the competitors, they prepare the place and everything. We come, we have one day rest, then the second day is the competition. After that we send the movies, photos and everything to our country to prepare some video movies, and after the 2 days we are traveling to the other country.
Viņi izziņo savu ceļošanas plānu jau laicīgi, viņiem ir konkrēti datumi, kurā valstī viņi kad viesosies. Tad mēs jau Karitas Latvijā pārņemam šo ziņu, mēs parūpējamies par reklāmu, mēs aicinam dalībniekus, mēs pats pastāstam, kad notiks šis svarīgais konkurss, kā arī jāsagatavojas. Un jā, tas ir 3-4 dienas vienā valstī. Konkursa diena, konkursa laiks, un tad jau viņi dodas tālāk uz nākošo valsti, un viņi ceļo ar tā pilnībā aprīkotu busiņu, kas ir aprīkots ēdienu pagatavošanai. Un jā.
Jā. Un kādi ir nosacījumi?
And what are the rules to take part? And or something for organization country, what are the rules? Is there rules?
Of course, we have the rules. It is a serious European competition. First of all, we travel with a special adapted gastro van. We have adaptable cooking units for competitors. And we have in each country pre-competition. When they come to compete, they bring their presentation or food or cocktails, beverages, and they have 10 minutes to finish and serve the presentation in front of the special jury. We take a photo and video on the spot, and we follow their skills. First of all, we need to see who present more skills, or can we recognize and can we take the skills from this person more than he present here at the pre-competition. Okay?
Mm-hmm, jā, noteikumi, protams, ir, un tādi galvenie ir tas, ka konkursa laikā dalībniekiem ir jāsagatavojas šim konkursam, respektīvi mājās, tātad ir jāapdomā, ko viņi gatavos, jāpatrenējas. Attiecīgi uz konkursa dienu ir jāsagatavo sagatavas, ēdiena vai dzēriena sagatavas, jāierodas konkursa dienā. Tātad uz šī speciāli pielāgotā gastronomijas būsiņa, viņiem 10 minūšu laikā jāpabeidz gatavot ēdienas, viņš jānoformē un jāprezentē žūrijai. Savukārt žūrija ņem vērā vairākus svarīgus kritērijus. Pirmkārt, cik labi cilvēks orientējas virtuvē, un galvenais, ko viņi cenšas saskatīt, ir šo potenciālu cilvēkā. Jo fināls, tas jau ir, protams, mazliet nopietnāks, tur ir jāgatavo lielam cilvēku skaitam, respektīvi viņi cenšas ļoti īsā laikā aptvert cilvēka potenciālu, uz ko viņš vēl ir spējīgs un cik ļoti viņu vēl varēs sagatavot finālam.
Un kādi tad ir šī fināla nosacījumi?
And now it's a very important question. What happens in the final, in the Zagreb?
We have 10 days, and in these 10 days, we organize several semi-final competition. It is depends of final number of competitors. Professional mentors and bartenders guide them through the semi-final, and the special jury decide about the finalist. But semifinalists who didn't pass in the final, they prepare street food festival with the mentors in front of the citizens, in front of the tourists. In the same time, we have at the final competition, finalists and semifinalists who prepare street food festival. Also, we have a fair for some organizations, who doing a great job with people with disability all around the Croatia.
Jā, nu pusfināls un fināls nu nav tāda tīra atpūta. Tur ir diezgan, viņi tiek sagatavoti, viņi tiek trenēti, katram ir mentors. Un tad secīgi pirmais ir pusfināls, un pēc tam jau labākajai no pusfināla dodas uz finālu. Pa to laiku dalībnieki no visas pasaules tiek dažādi vēl integrēti iekšā dažādos street food tirdziņos un dažādos tāda veida pasākumos, nu ļaujot viņiem maksimāli sagatavoties tam finālam un pārliecināties par savām spējām, lai viņi būtu gatavi finālam.
Un kas ir žūrijas dalībnieki, vai tur ir arī kādi īpaši nosacījumi, kādu profesiju pārstāvjiem, vai kam ir jāpiedalās un cik daudz cilvēku?
And who are the ones in the jury in there in Zagreb?
In the jury is we have a president of the jury. He is every year the main jury at the competition, and Mr. Pelicaric, he is main person in office of our president. The other person in jury usually is some manager of some hotel. Or a person from some journalist, for example, or some famous sportist. It is important that we have in jury powerful people because media also coming because of powerful people, not because of competitors. But when we put everybody on one place together, it is the best solution to promote our mission and to promote our competitors, and we can promote each of them in front of everybody.
Jā, tātad fināla valstī Horvātijā ir vesela žūrijas padome ar žūrijas galveno locekli un attiecīgi citiem žūrijas locekļiem, un tad tie ir sabiedrībā zināmi cilvēki. Tas var būt kāds slavens sportists vai kāds, teiksim, lielas viestiņu ķēdes vadītājs, un tādā veidā viņi cenšas parādīt plašākai sabiedrībai un caur šajiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem pastāstīt par savu misiju gan sportistiem, gan tiem, kas strādā kādā citā sfērā, nu tādējādi vēl vairāk veicinot šo atpazīstamību.
Mm. Un tādu jomu savienošanu droši vien.
Jā. Yeah. And to connect different kind of spheres, you know.
Jā, bet žūri ir arī valstīs uz vietas.
Jā, yeah, and each country, of course, there is this national jury.
Yes, of course, each country have their national jury. Also, it is rules that that is powerful people who are recognized in this country.
Mm. Jā, arī Latvijā mums būs divi žūrijas locekļi. Nu, to jau vairāk pareiziet uzzināt arī pēc sacensībām, kad būs jau zinām rezultātu un iepazīstināsim ar žūriju. Jā. Tieši tā.
Jā, tad jautāšu šo te vārta, kas ir pieteicies šim konkursam.
Šogad atsaucība bija mazliet lielāka kā pagājušgad, jo pagājušgad mums bija 18 dalībnieki no dažādām Latvijas institūcijām. Šogad savukārt dalībnieku skaits ir sasniedzis 22. Tātad mazliet vairāk, bet protams, nu, jā, cipari visu izsaka paši par sevi. Apmēram 30% no dalībniekiem ir no pagājušā gada. Tie, kas mazliet jau vairāk zina, kā tas notiks un tā, bet tajā pašā laikā ļoti daudz dalībnieku, kas mēģinās piedalīties pirmo reizi. Un jā, tad visus 22 mēs šodien gaidam uz sacensībām.
Mm, brīnišķīgi. Jā, varbūt tad ko tev pašai nozīmē organizēt šādu pasākumu? Tas ir otrais gads jau, nu... Protams, paldies par tavu milzīgo ieguldījumu, jo dzirdējām tik labus atsauksmes vārdus. Protams, ka lielā mērā tā ir pateicība tev, bet tev personīgi, ko tas nozīmē un kā tajā jūties?
Pirmais gads, kad viņa viesojās Rīgā, bija tāds, nu, mazs laiciens nezināmajā. Jo, protams, es iepazinos ar visiem pieejamiem materiāliem, bildēm un tā, lai apmēram saprastu to ideju, bet kā tas notiks reāli dzīvē, nu, tādas īsti nojausmas nebija. Tāpat arī viņi piemiņ šo īpaši aprīkoto busiņu. Nu, tādu busiņu es personīgi biju redzējusi tikai realitātes šovos, kur aizbraucu uz Ameriku šis busiņš, un tad viņš tur atverās un tad to gatavo. Un kaut ko tādu ieraudzīt, ka šis busiņš ieripo šeit pat mūsu teritorijā, un jā, ka tādas lietas tiešām ir tikušas līdz Latvijai, līdz Rīgai bija ļoti liels prieks redzēt. Un tāpat arī bija patīkumi, kad man izdevās šo savu pasākuma vīziju, kā es to redzēju, savienot ar viņu ideju. Un kā mēs beigās arī pārunājām, kad īstenībā mēs ļoti labi no attāluma nolasījām to kopējo pasākuma sajūtu un tādu pēcgaršu. Respektīvi, tas ir ne tikai gastronomijas konkurss, kur mēs vērtējam ēdienu un dzērienu, bet tas arī ir tāds kopā sanākšanas veids, jo mēs arī paaicinām parasti mūziķus. Mūziķi arī var būt cilvēki ar īpašajām vajadzībām, ar invaliditāti. Tāpat mēs piesaistam Caritas brīvprātīgos, kas rūpējas par viesu labsajūtu un arī par dalībnieku labsajūtu. Mm. Ļoti arī patīkami, kad Latvijas uzņēmumi mums atbalsta, un arī šogad es varu teikt tādu publisku paldies mūsu šī gada atbalstītājiem. Būs garšīgas dāvanas dalībniekiem no Fāzer, būs garšīgas popkornas no Pophouse, un par tādu skaistu vizuālo noformējumu un ziediem dalībniekiem rūpēsies Ziedu ekspresis. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti daudz iesaistīto pušu un cilvēku un atbalstu, kas to visu dara iespējamu. Un ļoti svarīga lieta ir arī tas, ka šie institūciju darbinieki, gan sociālie darbinieki, gan atbalsta personas, gan arī ģimenes locekļi, iedrošina dalībniekus piedalīties un palīdz viņiem sagatavoties. Un bez viņiem tas tiešām nebūtu iespējams. Jā, jo arī viņiem tas ir kaut kas nezināms. Ja varbūt es jau mazliet vairāk zinu, ka tas ir forši un ka ir jāpiesakās, tad viņiem šī ziņa, nu, ir kādam vēlreiz jāatgādina.
Tad uzrīkstēšanās visiem
Jā, jā, visām iesaistītajām pusēm un, kā jau es teicu, ģimenēm un atbalsta personām liels paldies, kad viņi motivē dalībniekus, motivē piedalīties.
Un kā tu tajā jūties šajā procesā?
Nu, atceroties pagājušo gadu, es nebiju gaidījusi, kad es tik ļoti pārdzīvošu par katru no dalībniekiem, jo es biju salīdzinoši tuvu skatuvītei, kur notika šī ēst gatavošana, un jāsaka godīgi, es ļoti, ļoti pārdzīvoju par viņiem, jo es redzēju, cik viņi paši bija satraukušies, un nu, tomēr tas ir tikai 10 minūtes. Ja pirms tam es domāju, nu, 10 minūtes plus mīnus atļausim, tad īstenībā nē, viņu konkursa ideja tās ir tiešām 10 minūtes ar starta laiku un ar beigu laiku, kad šis ēdienis ir jāpabeidz nokomplektēt. Līdz ar to sacensības tiešām ir labi organizētas un arī laika limitā ir jāiekļaujas, jā.
Atlaides nav,
jā. Nu, nē, nav, jā, vienādi noteikumi visiem dalībniekiem.
Jā. Tad varbūt klausītāji, kas vēlas arī atnākt paskatīties, ja, kur jāierodas, cik ilgu laiku jārēķinās. Un...
Jā, 23. aprīlī 12.30 ir pasākuma sākuma laiks, un tas notiek Ojāra Vācieša ielā 6. Tas ir tāds liels, liels iekšpagalms, tas ir starp katoļu, Rīgas katoļu ģimnāziju, starp Karitas funkcionālo centru Terēzes māja un starp Svētās Terēzes draudzes baznīciņu. Tur tādā skaistā iekšpagalmā notiks arī pasākums, un ja vēl ir iespēja mums pievienoties, tad aicināsim skatītājus, parūpēsimies par siltiem dzērieniem un uzkodām, lai arī ņemot vērā laikapstākļus pasākums būtu izdevies.
Jā, viesiem netika tulkota mūsu saruna, bet mēs tad pārunājām par šo konkrēto no šī gada konkursu, par norisi un organizēšanu, arī dzen kādas pateicības atbalstītājiem un dalībniekiem. Jautāšu Bedranam un Silvijai, varbūt ir kāds novēlējums, ko pateikt vai nu konkursa dalībniekiem vai apmeklētājiem vai vispār Latvijas ļaudīm.
Yeah. What would you like to say to the all this year participants and to also the friends and everyone who will gonna come and will gonna watch the contest?
Well, we want to have a good time to enjoy in the competition. For the people who will come to support, to one more time to show the respect for our competitors. And we would like to say to the competitors that if you put a lot of effort on the end, everything is worth, because you need to push yourself to the limit if you want to succeed. And next year we will be in Jubilee 2025 in Vatican, in Rome, where the millions of people will come. And I can say now that the winner for 2023 and the winner for 2024 will have opportunity to be the part of the Jubilee and to work with the ambassadors of Latvia in Vatican in 2025 and to promote people with disability to all the people from all over the world.
Jā, tātad pirmām kārtām Vedrans uzsver to, ka dalībniekiem ir jāturpina censties un jācenšas, un noteikti, kad jāizdara mazliet vairāk, kā viņiem liekas, viņi ir spējīgi, jo šis Latvijas finālista tituls, ko kāds vai kāda iegūs, tomēr nesavī nu, tādu lielu atbildību, jo viņš arī uzsver to, ka gan iepriekšējā gada, gan šī gada finālisti no Latvijas tiks arī turpmāk iekļauti visās viņu aktivitātēs, un 2025. Gadā arī dosies visi kopā uz Romu, lai tiešām pārstāvētu šos cilvēkus un šo attiecīgo konkursu.
Paldies. Un Silvija?
I would like to say Latvian people it doesn't matter because it's snowing. People with disability need a support. And when it's snowing, and when it's raining, and when it's more than 40 degrees, like was, for example, in Malta last year when we organized competition. So we accept citizens to come to give support to competitors, to give the big applause because they deserve it. And the competitors for us, these people are winners. It doesn't matter who was winner. It is matter to come and to present the skills in front of the everybody because Cupid Spoon give you this opportunity.
Jā. Nu, neskatoties uz kādiem laikapstākļiem, jo ceļojot pa visu pasauli, viņi ir pieredzējuši gan lielu karstumu, gan arī salīdzinoši sniegu un visu kaut ko citu, bet tas nav šķērslis un tas netraucēs notik lieliskam konkursam un tāpat atbalsts ir svarīgs jebkuram un īpaši viņiem konkursa laikā, kad mēs varam ar savu klātbūtni un aplausiem viņus uzmundrināt.
Paldies Bedranam un Silvijai par to, ko jūs darat, lai Dievs paplašina jūsu robežas un pievieno arī ļaudis jūsu komandai, un lai Dievs bagātīgi atlīdzina to, ko jūs darat.
Thank you for everything you do.
I should say thank you, thanks to Caritas Latvia, to Mrs. Inesie, to Arta and all Caritas team. Thank to Radio Maria to spread the words about Cupid Spoon.
Jā, paldies arī Caritas Latvija un, protams, arī Radio Marija, kas palīdz mums informēt sabiedrību.
Jā, paldies, dārgie klausītāji, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos kādā no nākamajiem raidījumiem. Esiet sveitīti!
3, 2, 1
Rīta cēliens kopā ar Caritas Latvija. Īsteno mīlestību darbos.